У городку церка на неподалек Праги почалося будовництво храма, який будуть уживати верники трьох віровизнанняў – католицкого, лютеранского и чеських братов. Гэта новая ініціатива у Чехії. Тут а нядавнага часу дзейнічаюць міжконфесійныя капліцы ў шпіталях і санаторіях. Гэта будзе першая святыня пабудавана на працягу апошніх 80 гадоў у рэгіёне цэнтральнай Чэхіі. Храм на Святейшай Тройцы будзе адкрыты для ўсіх вернікаў, але асаблівым чынам будзе прызначаны для душпацыцкай апекі над жыхарамі мясцовага госпіса. Ідэя аб'яднання трох канфесій пад дахам аднаго храма адлюстроўваецца ў трохбочнай вежы і ў назве асацыяцыі «Выканаўцы будаўніцтва» менавіта тры, якая аб'ядновае прадстаўнікаў трох найбуйнейшых хрысціянскіх касцёлаў краіны. Нядаўна арцыбіскуп Прагі Дамінік Дука адправіў святую імшу на фундаментах новага касцёла. Падчас літургіі, у якой узялі ўдзел каля 300 вернікаў, прымаш Чэхіі абвясціў, што ён асабіста будзе падтрымліваць гэтую ініцыятыву.